Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Večinoma so za nami že tretje volitve v približno letu dni, predsedniškim, ki so bile lansko jesen, in državnozborskim pred poletnimi počitnicami, so zdaj sledile lokalne. V nedeljo smo tako v 212 slovenskih občinah izbirali župane, občinske svetnike ter člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V približno četrtini naloga še ni povsem opravljena, saj bo odločitev o tem, kdo se bo povzpel na sam vrh, prinesel drugi krog. Uvodoma bi ponovila izide v mestnih občinah, kjer so tudi sedeži naših škofij. V Ljubljani je zmagal aktualni župan Zoran Janković, v Mariboru se bosta čez slaba dva tedna pomerila Sašo Arsenović in Franc Kangler. Tudi Koper čaka drugi krog, v katerega sta se uvrstila dozdajšnji prvi mož Boris Popovič in Aleš Bržan. V Murski Soboti ne bo sprememb, na svojem stolčku najbolj prepričljivo med vsemi ostaja Aleksander Jevšek. Celje bo po 20 letih še naprej v rokah Bojana Šrota. Nov mandat so volivci zaupali tudi Gregorju Macedoniju v Novem mestu. V oddaji Pogovor o bomo s političnimi komentatorji analizirali izide prvega dela lokalnih volitev. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec.
Lokalne volitve 2018.
V tej uri bodo z nami urednik portala Domovina Rok Čakš. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Novinar in urednik spletnega časopisa Peter Jančič. Lep pozdrav.
Dobar dan.
In dr. Ale Maksut iz Inštituta za politični menedžment. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Čeprav bo 56 slovenskih občin župana dobilo šele 2. decembra, je po jasno izraženi volji ljudi v ostalih treh četrtinah pod črto že mogoče nekako potegniti pomembnejše ugotovitve. Ena prvih je, da so največ zmag odnesli nestrankarski županski kandidati, prav tako so izreden uspeh doživele neodvisne liste za občinske svete. To je gotovo neke vrste zaušnica političnim strankam. Kaj menite, dr. Maksuti?
Vsekakor je trend tako imenovanih nestrankarskih kandidatov nekako v porastu. Ne. To je neka parola, ki je očitno najdla izjemno plodna tla na ravni lokalnih volitev in v tem primeru seveda ponavadi gre za ljudi, ki so mogoče nekoč že bili v neki stranki, ampak tokrat nastopajo kot neodvisni. Imajo sicer podporo določenih strank, ki v občini pač nastopajo mogoče svojo listo, ampak podpirajo tega neodvisnega župana. In je to, lahko bi temu rekel, neka sodobna praksa političnega komuniciranja, na katero stavijo številni, predvsem v primeru lokalnih volitev, zato ker lokalne volitve veljajo za neke volitve, ki so, rečemo temu, pod narekovajem manj ideološke oziroma ki predstavljajo neko priložnost, da praktično posamezniki, ki največ obljubljajo praktično kot svojim imenom in priimkom stojijo za svojimi programi, povejo oziroma nagovorijo volivce. Mislim, da se je to prijelo in mislim, da zaradi tega tudi stanje takšno kot je.
Jaz bi temu govoril. Prvič, ni res, da so na teh volitvah bile uspešnejše kot na prejšnjih volitvah nestrankarske liste in nestrankarski kandidati. Na tokratnih volitvah so stranke dobile več glasov kot na prejšnjih volitvah, če se štejemo, ko gre za občinske svete. Podobno je tudi pri županskih spopadih, ob tem, da so številni te nestrankarske kandidature zgolj fiktivno nestrankarske. Ne? Gre za prekrivanje in to ljudje tudi dobro vedo. Ne? Največji občini v državi, v Ljubljani, Zoran Janković ni nestrankarski kandidat. On je predsednik politične stranke. V Kopru dosedanji župan gospod Popovič ni nestrankarski kandidat. On ima svojo lastno politično stranko, celo večjih ima. V Mariboru imamo več kandidatov, ki so se razglašali za nestrankarske, ne? Ki apsolutno niso nestrankarski. Gospod Kangler ima svojo lastno stranko, gospod Fištravec je sicer nima, ampak je izgubil na celi črti volitve. Medtem, ko je gospod Arsenović, ko gre za župansko kandidaturo, kandidat SMC, v mestnem svetu je pa kandidiral za nestrankarsko listo. Ne? In tu vidimo to, kako bi rekel, zavajanje volivcev, ne? Da se razglasiš za nestrankarskega, krati si pa stranki. Ne, bodimo resni. Ne. Čeprav je seveda je pa res, da na lokalnih volitvah pa nastopajo tudi neke dejansko lokalne liste, ne vem, skupine kolesarjev, pešcev za čisto vodo, ne. Ampak te imajo pa dosti manjše deleže, ne, ki jih te statistike medijev, ki zdaj skrivajo to, da je na teh volitvah v primerjavi s prejšnjimi dejansko vladni šesterček zgubil, trojček pomladni pa je dobil volitve in tudi prehitel po številu v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Ne. Zdaj, zato se zdaj vsi pogovarjamo o tem, da so nestrankarske liste zmagali. V resnici to sploh ni res. Res je to, kar sem povedal.
Če lahko nekaj dodam k temu, ne. V teh letih osamosvojitve, od osamosvojitve naprej se je v Sloveniji na to politiko ali pa politično ali pa stranke se je prejelo veliko blata, ne. Ampak ne nujno zgolj po zaslugi politikov samih, ne, ker politika je vedno odraz ljudstva, torej neko zrcalo ljudstva. In zdaj v bistvu neki kandidati na lokalnem nivoju zakomuflirajo svojo recimo politično pripadnost, karkoli v neko neodvisnost, da bi se izognili temu negativnemu imidžu politike, čeprav pa, če pogledamo podrobneje njihove prijeme, načine, na katere delujejo, pa brezkompromisno uporabljajo vse tisto, kar bi lahko šteli kot politične prijeme ali imajo celo glede tega manj pomisle kot neki odkriti politiki sami.
Gospod Čak, še ena od pomembnejših ugotovitev je, da je stranka SLS, ki je letošnjega junija znova ostala pred vrati parlamenta, očitno globoko zasidrana v našem političnem prostoru. Lahko se pohvali s 23 župani, kar je največ med političnimi strankami. V igri jih ima še 6, ki se bodo merili v drugem krogu. Ima tudi lepo bero občinskih svetnikov. Kako si razlagate ta fenomen?
Ja, SLS je zelo lep primer, kaj pomeni, če imaš stranko zgrajeno na način, kot se v nekih zrelih demokracijah gradijo politične stranke. To pomeni od spodaj navzgor, stranko iz korenin, stranko, ki ima neko strukturo, ne? In take stranke so sposobne, očitno, in to je dokaz teh volitev, en pomembnejših ugotovitev, takšne stranke so sposobne preživeti tudi dva tako težka poraza, kot se je slovenski ljudski stranki sta se zgodila na nacionalnem nivoju. Ne? Kot vidimo, so zdaj na teh volitvah po svoje tihi zmagovalci, sicer so nekaj malega tudi izgubili, gre naprej, ampak če bi sklepali po tem nacionalnem nivoju rezultatov, jih je marsikdo že odpisal. Ne? Po drugi strani imamo pa instant stranke. Ne? Te instant stranke, ki na hitro naredijo neki velik priboj na nacionalnem nivoju, potem, ko prije kriza, recimo na lokalni ravni, povsem izgubijo. Ne? Primer SMC-a, recimo, liste Marjana Šarca in podobno.
To bi rekel, ne, dobro je pri SLS pogleda tudi številke. Ne? SLS je na teh volitvah v primerjavi s prejšnjimi, vendarle tudi v občinskih svetih, kjer se voli stranke, je možno primerjati tudi s parlamentarnimi volitvami, kar nekaj izgubo, tudi ko gre za volivce, čeprav je tokrat bila udeležba višja. Ne? Iz 58.320 so padli na 48.17 volivcev. Ne? So pa zatem s to številko, ne, četrta najmočnejša stranka, za SDS, SD pa NSI, ne? Prehiteli so DES, SMC, Levica. Ne? Tako da na tej lokalni ravni, če zdaj že nekaj volitev izgubljajo, ne, so dejansko ohranili veliko moč, bistveno večjo moč kot na državni ravni, bo pa moral nov predsednik Marjan Podobnik najbrž predsednik narediti, da te trende obrne. Pri SLS je namreč problem trend. Ne? Oni tudi lokalno že 4 volitve samo padajo. Ne? Res pa je, da so še dosti više kot na državni ravni, kjer so celo izpadli iz parlamenta. Ne? Tu je težava. Je pa ta stranka dejansko ključna za to, da je pomladni trojček na tej lokalni ravni na teh volitvah zbral več glasov kot 6 vladnih strank, ne? Med katerimi je bila najuspešnejša na lokalni ravni SD. Ne kot na državni ravni LMŠ, ki lokalno ni uspela, je dobila zelo majhen delež.
Če ostaneva kar pri vas, gospod Jančič, omenjate, pomladni trojček je premagal koalicijske stranke. Gre za nek preobrat na desnici, ki ji pol leta prej ni uspel na državnozborskih volitvah. Mogoče kje vidite razloge za to?
Gotovo je prišlo do nekega pomika v volilnem telesu, ki ga kaže ta primerjava s prejšnjimi volitvami. Ne? Povečali so svoj rezultat iz 202 volivcev na 226 volivcev trojček, ne? Medtem ko je šesterček iz 213 padel pod 200.000. Ne? To kaže, da je prišlo do nekega strukturnega pomika lokalno. Jaz mislim, da je na to deloma najbrž so vplivali tudi migracije in ti problemi. Drugo pa je, mislim, da ima druga stran politično velike težave zaradi tega drobljenja, ko na vsakih volitvah nastopajo z novo glavno stranko. In te stranke se hitro menjavajo, ne, zdaj so bile trikrat zapored tudi predčasne volitve, vsakič nova v sredini ali pa na levi, ne, enostavno niso sposobne postaviti organizma lokalno in se tam resno uveljaviti. Ne. SMC je namesto 34 na državni ravni dobila nekih 12 na lokalni, ne. LMŠ zdaj namesto 13 še celo, mislim, da nekih 2% ali nekaj tajega lokalno. Ne. To kaže, da ima ta formula slabe posledice, ko gre za področje, ker rabiš neko večjo rutino, organizacijo. Ne, se to malo kaže tudi to, da je lokalno v levi sredini najmočnejša stranka SD, ki ima zaprav največ tradicije pa nekega tega. Ne, najbolj še je tu dosti pojasnila.
Je, dr. Masuti, bi lahko rekli ta uspešnost posamezne politične stranke na lokalnih volitvah predvsem pokazatelj vzpostavljene strukture in nekih zdravih korenin?
Zdaj, odvisno kako to definirate, ne, tukaj bi se strinjal, da praktično v Sloveniji imamo dve, rečemo temu, eklatantni, resni, etablirani stranki, ki imata na nek način jasno zasidrano jedro in lokalno razdeljeno strukturo, to sta SD in SDS predvsem. Mogoče bi temu lahko dodali še Novo Slovenijo, ki nekako resno delenje uspel ta preobrat vrniti v parlament. Bi pa nekaj drugega povedal, ne, zdaj veliko govora je bilo seveda o tem, tukaj so bili uporabljeni pojmi, kot so, ne vem, pomladni trojček, stranke koalicije. Pred vsakimi volitvami so vse stranke v istem bazenu in glasujejo oziroma se borijo za glasove istih volivcev, kar pomeni tukaj ni nekih koalicijskih povezav v kakršen koli, pa tudi v ideološkem smislu ne, ne, to je prva stvar. Druga stvar, vsake volitve se dogajajo, ne dogajajo se nikoli v vakuumu, ne, kar pomeni dogajajo se kot rezultat nekih procesov, ki potekajo na nacionalni ravni, kar pomeni, dobro ste uvodoma povedali, lani smo imeli predsedniške, pa smo imeli še parlamentarne, pa zdaj smo imeli lokalne, drugo leto imamo spet evropske volitve. Tako da, tudi tukaj se določeni premiki v javnem mnenju seveda mogoče lahko zgodijo. Ni pa javno mnenje tako variabilna komoditeta, kar meni gre za nekaj, kar je relativno fiksno in se ne spreminja. In v tem kontekstu, skozi te perspektive gledano, je rezultat letošnjih lokalnih volitev, če vzamemo to strankarsko, kar je kolega prej povedal, popolnoma neprimerljiv z državnozborskimi volitvami. Ne. Tukaj vleč neke sporednice praktično je nesmiselno. Predvsem zato, ker dejansko ne gre za neke odklone, ki bi se zgodili v parih mesecih, po drugi strani pa ne gre niti za prave stranke. Veste, stranka Marjana Šarca oziroma lista Marjana Šarca, kakorkoli že, ni prava stranka v nekem pravem smislu besede. Ne. To je pač nek politični moment, ne, torej dovolil, kar pomeni ta rezultat te stranke, ni odvisen od njenega programa, od njenih ideoloških načel in podobno, ampak od konteksta volitev, v katerem je pravzaprav stranka nastala, kar pomeni razpoka v javnem mnenju na tako imenovanje levici, ne, tako imenovanje poudarjam, je toliko velika, da je pač ta stranka na nek način dobila največ med tako imenovanimi levimi strankami. Ni pa to nekaj, kar bi dejansko potem lahko avtomatsko dali v novi okvir in gledali čez 3 mesece, kako se bo odrezala na lokalni ravni, kjer res potrebuješ strukturo, podpornik in tako naprej. In če tukaj še eno sporednico samo da potegnem, da dejansko na nek način potrdim to tezo, menim, da se je podobno zgodilo stranki Mira Cerarja na lokalnih volitvah, ki so bile prav tako par mesecev za parlamentarnimi volitvami, na katerih je stranka dobila 36%, prevzela vlast v oblasti državi. 34, no, ampak v osnovi pol čez par mesecev pa dobila porazno. Mislim, da niti enega župana nikjer niso dobili. Ne?
Pa 13% lokalno, to ni bilo tako slabo. Ja. Ampak to hočem reči, ne, da se ne da vleč sporednice državno-zborskih pa lokalnih volitev, to preprosto ni res.
Celo
rezultat je zelo podoben. Ne? Kot so na državnih volitvah, ne vem, 75% zgubil SMC, 50% zgubil Desus, ne, zdaj na lokalnih volitvah, če gledamo ta del, kjer se voli stranke, ne, občinske svete, je SMC zgubil 62%, Desus 35%, SLS 16%. Ne? To so primerave deležev. Ne? To je absolutno mogoče primerjati. In tudi v tujini, ne? V Nemčiji, v Avstriji, v Italiji, seveda delajo primerjave, kako so regionalno pa lokalno uspešne vladne pa opozicijske stranke. Normalno. In v Nemčiji smo zaradi porazov na regionalnih ravneh priča odstopom šefov strank. To je popolnoma normalno. Tudi zdaj se umika njihova kanclerka, ki decembra več ne bo kandidirala, gospa Merkel, ne, za vodenje stranke, zaradi serije porazov po zveznih državah. Ja, to je pač regionalno. Mi smo manjši in so občine.
Ne, vrste. To pa ni isto. To pa ni čisto isto. Ne. Zdaj, če smem samo tukaj dodati, zakaj ni primerljivo. Ne. Najboljši primer vam je stranka SLS. Ne. Prej ste govorili o številkah, ampak glejte, to, da stranka SLS, ne, v neki Murski Soboti nastopi za svojo kandidatno listo ali pa v neki manjši občini, kjer ima župana in je župan prvo podpisani na tej listi, to ne pomeni, da je v kontekstu lokalnih volitev stranka SLS dobila te glasove. Lahko je, da je dobil ta kandidat, ki je obenem tudi župan in je prepoznaven.
Paste, ne bi... primerjam županskih glasov, to je nekorektno primerjati. Primerjam glasove za občinske svetnike, kjer kandidirajo stranke in se voli po proporcionalnem sistemu izbira stranke na ist način kot na državni ravni.
Ampak...
tu pa je primerjava čisto ustrezna.
Ni ustrezna, zaradi tega, ker še vedno maste nosilca liste, ki je obenem kandidat za župane in slučajno prihaja iz iste stranke.
Vse stranke to lahko naredijo.
Se ne govorimo o tem, se vse je legitimno, se nič ne nočem zdaj osporavati tega, da neki ni legitimno ali pa da neki ne smejo. Enostavno ta sporednica ne vzdrži. Kar pomeni v Sloveniji, pa nasploh imamo ta problem, da nimamo jasnega strankarskega sistema. To, kar ste vi povedali, je res. Problem konsolidacije na tako imenovani, spet poudarjam levici, je ta, da se vsake 4 leta pojavi neka nova stranka. In rezultat slabši na lokalni ravni je potem to, da to vrstne stranke praktično nimajo strukture, nimajo podpornikov, nimajo jasne mreže in seveda pogorijo na lokalnih volitvah.
Bom pa še drugače povedal. Stranke dobijo približno pol denarja z državne ravni, z dotacij pol z občin in rezultat, ko je SMC izgubila 62%, pomeni, da bo dobila 62% manj denarja. To jih bo udarilo po žepu, tako da se bo kadilo. In bojo morali odpuščati ljudi. Neke druge stranke so pa pridobile, najprej junija na državni ravni, zdaj tudi na lokalni ravni in bojo naslednja leta imele pač temu ustrezno bistveno več denarja in bojo lahko boljše poslovale, seveda, boljše pripravljale programe. Tako da ni čisto res, da so ti rezultati nepomembni, da se jih ne da uvrednotiti in da se ne da tudi primerjati. Tudi računovodsko se bojo v letnih poročilih popolnoma natančno prikazali. No.
Že, se to vse drži, ampak to še
organizacija pa je odvisna od denarja.
Ker to, kar ste rekel, še to, če smem dodati, ne? Vi ste pač uporabili ta primer Nemčije. Veste, tam gre za drugačno, regionalna raven je nekaj drugega. Gre za dekoncentracijo oblasti, ne? Izvezne ravni na pač regionalni. In tukaj je praktično to pa absolutno popolnoma neprimerljivo. Je pa res, da seveda v nekih volilnih enotah, kjer so občine pač na lokalni ravni pač ti okviri, lahko mi seštevamo in rečemo, koliko neka stranka nekih podpornikov ima. To je čisto legitimno in to pač mislim, da tudi ni nič spornega.
To bi sem rekel, da končam tole. No. Se ljudska stranka je konsekvenco potegla in so predsednika po hudem porazu zamenjali. Ne. Dve stranki sta na državni in lokalni ravni doživeli 2x in 3x hujši poraz. Desus in SMC. Nobena niti razmišlja ne o tem, da bi iskala boljšega voditla ali pa kaj takega spremenila. Tako da čas bo tu pokazal, a so to dobro premisli. To hočem reči. V Nemčiji se je to zgodilo, ne, ko so ugotovili, da stranka pada, ne, da je katastrofalno, so zamenjali šefa socialdemokrati in menjuje zdaj tudi ljudska stranka.
Če bi še gospoda Čakša vključili v to debato.
Zelo zanimivem dialogu sicer nekaj dodam. Ne. Definitivno je rezultat na državni pa lokalni ravni primerljiv v tem smislu, da vidimo, kaj se dogaja za realno in potencialno volilno bazo posameznih strank. Ne? In katere stranke imajo na terenu res spostavljeno strukturo, ki jim omogoča neko stabilnost na dolgi rok, katere so pa te muhe enodnevnice, ki se dogaja. Ne? Omenjali smo SMC, ne? Ja, res, na državnem zboru je dobila 30, ampak je potem na lokalnih, ki so sledile takoj, je dobila še 12% ali 13% glasov svetnikov. Ne? Če bi bile te volitve recimo leto kasneje, bi že bilo to, ne vem, 8. Ne? Danes pa vemo, da imajo zelo nizko število, ne, nimajo nobenega župana.
4,1%
in so v prostem padu, recimo. Ne. In v tem smislu je to primerljivo. Dejansko pa ne moreš reči zdaj, recimo, SLS je dobila na lokalnem nivoju zdaj 48,000 glasov, ne, na državnem zborskem nivoju bi to pomenilo 6 poslancev. Ne moramo reči, zdaj bi pa ta trenutek dobili 6 poslancev. Ne. To ne drži. Ne. Ta logika tu ne splava. Ampak na nekem smislu pa je neka primerjava. Ne.
In tudi vi sami, gospod Čakš, menite, da gre nekako za poraz strank levo od sredine.
Ja, to si trendi dokazujejo. Ne? Zdaj, seveda, globlja analiza bi bila potrebna, kaj se dogaja z neodvisnimi. Ne? Kdo se skriva za neodvisnimi? A se recimo ta potencijalna leva baza, zdaj leve stranke, a so se skrile za temi neodvisnimi župani na tak način, da bi na tak način volivce pridobile. Ne? Ampak če sklepamo samo potem, kot je gospod Jančič povedal, ne, koliko so posamezne stranke dobile na glasov za občinske svetnike oziroma odstotke, ne? V tem primeru je definitivno desna sredina te volitve dobila. Ne? In to se bo tudi finančno poznalo, ker tu so neke finančne posledice, pa tudi neko sporočilo je, recimo sploh za SLS je zagotovo izredno pozitivno sporočilo, da imajo nek potencial, da lahko z neko pravo osebnostjo, to pomeni, ker zdaj, ko vidimo v zadnjih letih na nacionalnem nivoju, da osebnosti so tiste, ki vlečejo, ne, recimo te stranke levo od sredine celo igrajo na ta način, čeprav recimo SDS očitajo neko kult osebnosti, ampak če pogledam po levi, imajo lista Marjana Šarca, lista Mirana Cerarja, lista stranka Linke Bratšek, naprej, ne, to meni igrajo na neko osebnost in zdaj, če bo SLS, ki je drugače strukturirana in se ne potrebuje imenovati po neki osebnosti, ampak če bo našla enega karizmatičnega, mladega, recimo voditelja nove generacije, ima kljub dvema porazoma na nacionalni ravni ves potencial, da se vrne v parlament na slednjih volitvah.
Kako si pa razlagate, gospod Jančič, to, da so ta nekatera dejstva množični mediji kar nekako spregledali, torej ta poraz strank levo od sredine in pa zmago desnih strank?
Ljudje vedo, da imamo medijski prostor, ki je nekoliko nagnen v vladno stran. Sej, če bi desnica dalj časa vladala, bi bil verjetno podoben problem za druge strani. Tu razlog, da mediji ne podarjajo kaj posebej tistih rezultatov, ki za vladne stranke niso dobri, pa prav, da se to pove. Nekaj bi še dodal, ker je dodatno zanimivo. Če gledamo pa ta županski del, ki pa je velika specifika, ker tam se voli po večinskem sistemu, ne, v tem delu pa je dejstvo, da je bila SD kot vladna stranka relativno uspešna, je uspešna tudi v nekaj velikih občinah, kjer je zadržala župane, Murska Sobota, Velenje, Ajdovščina tudi je zelo zanimiva, ne. Imajo pa drugo težavo, ki je pa tudi nek fenomen. Ne. Če pogledamo pa štiri največje občine v državi, kjer pa največ volivcev živi in ki so urbana okolja, ne, Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, ne, se pa nikjer niti drugi krog niso uvrstili. Ne. Tu pa ima ta stranka neko težavo. Mora biti celo nenavadno, da je ta tradicionalna socialdemokratska stranka danes bolj zasidrana v teh, kako bi rekel, skoraj v neurbanih okoljih, skoraj, če po domače rečemo, na kmetih, ne pa več v urbanih središčih, za kar se je nekoč predstavljala kot svojo temeljno bazo, nek delovski razred pa to. Ne. To se je zelo spremenilo. Zdaj pa sam, to mogoče bi profesor znal boljš pojasniti, kaj je za tem. Ne.
Absolutno. Mi imamo v bistvu eno napačno predpostavko v tem, da desne stranke, tako rekoč, dobivajo samo na vasi, ne, tako imenovane leve stranke v mestih. Ne. Predvsem v primeru SD je to tipičen primer, ker gre za socialdemokratsko stranko, ki iz nje vdani vse bolj kot leva stranka, ne, ker pomeni soča se z resnimi težavami kot vsi socialdemokrati v Evropi. In v tem primeru seveda napačne so predpostavke, da sociodemografski dejavniki, kot so spol, starost, mesto bivanja oziroma tip krajevnega kraja, kjer živiš, vplivajo na to, v kakšno ideološko sfero spadeš oziroma za katero stranko glasuješ. Predvsem je pa tukaj še dodatna huda konkurenca, ne, ker dejansko ta stranka od leta 2008, ko je pač na zadnje zmagala te volitve oziroma prvič in zadnjič, permanentno izgublja podporo. Ne. Mogoče se zdaj v zadnjem času nekoliko povrnila, ampak to je na račun propada stranke, ki so vmes nastale, predvsem Pozitivne Slovenije, menim in stranke Mira Cerarja, ki je vse preimenovala vmes. Ne. Tako da ti trendi so nekaj, kar se dogaja, vsekakor je pa praktično to izjemno težko spremljati primerjalno, ker kot rečeno, vsake volitve ne, tudi na isti ravni predstavljajo oziroma potekajo v popolnoma drugačnem kontekstu, predvsem zaradi novih akterjev, ne, tako imenovanih novih igralcev oziroma novih strank, ki praktično ne prihajajo kot neka ideološka ali pa programska alternativa, ampak kot neko nadaljevanje iste politike v drugi preobleki. Ne, tako da tukaj praktično se to dogaja. Ne.
Recimo to, kako mediji obravnavajo neke rezultate, pa interpretirajo, ne, pa da je morda v malenkost vse skupaj bolj nagnjeno k temu vprašanju, ne toliko, torej, kdo je dejansko zmagovalec iz teh volitev, ne, je primer v Ljubljani, če pogledamo. Ne. Vsa javna razprava, pa analize in vse ostalo, se je ukvarjalo predvsem z tem dvobojem Janković-Logar, ne, in tudi neke povolilne analize grejo v glavnem v to smer. Po drugi strani se je pa povsem zanemarila analiza, kaj se z parlamentarno levico dogaja v Ljubljani. To pomeni stranke, ki tvorijo današnjo koalicijo Šesterček, ne, kaj se z njihovim rezultatom dogaja v Ljubljani. Če se mi spomnimo nazaj, recimo SD, ne, kjer se strinjam, ta stranka je v bistvu edina, se je izkazala in tudi vemo, da je, ne, edina resna strukturirana stranka levo od sredine, ne, ki ima korenine in tudi ona je te krize, ki so se z instant strankami na njenem polu dogajale, lahko zaradi tega uspešno preživela. Ne. In je tudi ena izmed, recimo, zmagovalk tokratnih lokalnih volitev, ampak če pogledamo, kaj se to stranko dogaja v Ljubljani, recimo še 10-15 let nazaj so na volitvah v mestne svete dobivali po 15-20 tisoč glasov, imeli so svojo županjo in podobno, ampak odkar se je tukaj pojavil na sceni Zoran Janković, so se nekako umaknili tako, kar se tiče rezultatov županskih kandidatov, kot rezultatov za mestni svet. Ne? In recimo, če še Danica Simšič, ko je leta 2010, ko je Janković nastopil, je tudi največ dobil takrat 86 tisoč glasov, je še Danica Simšič še vedno za županjo dobila 10 tisoč glasov, pa v mestnem svetu so dobili recimo 7500 glasov SD. Je rezultat 2018, ne, kjer je njihov kandidat za župana dobil, mislim, da koliko odstotnih glasov, v mestnem svetu so dobili pa 4000 glasov. Ne. Torej, v Ljubljani, recimo, je bila ta stranka, ki jo še lahko štejemo kot najmočnejšo, recimo neko levo stranko v koreninov prostoru, izredno izrinjena, da se ne pogovarjamo ostalih, recimo SNC in vseh ostalih. Ne.
Jaz bi tu samo številke dodal, ker so po mojem zanimive. Ne. Ljubljana je še bolj dramatično šla, ne, v tisto, kar sem prej govoril. Ne. Tu pa je res, da so vladne stranke doživele pravi polom. Na SMC minus 76 odstotkov, 77, Desus minus 55, SD minus 16 odstotkov. Ne. Tudi SD je v Ljubljani krepko zgubil. Ne. Zdaj pa če pogledamo, kdo pa je v Ljubljani pridobil v mestnem svetu 42 odstotna rast SDS-ja, ne, ki je zdaj druga najmočnejša stranka. Zdaj, Na volitvah je vedno pomembno tisto, kar se spreminja. Ne. V Ljubljani, mislim, v večini občin so sedanji župani zmagali, čeprav tukaj je kar dosti presenečen Maribor, Koper bo drugi krok, ne. Ampak v Ljubljani se na tej ravni ni spremenilo. Ne. Se pa je SDS jo splačalo, da je šla z močnim kandidatom, ker je zato dobila, se je zelo ukrepila mestnem svetu. To bo tudi več denarja pomenilo v nadaljevanju, to pomeni več denarja tudi za lokalno organizacijo, večji ugled v mesto. Ne. Mislim, da so leve stranke tu naredile veliko napako, ker so se pa umaknili Jankoviču, ne, ki bi zmagal tudi, če bi šle močneje v to kampanjo in bi same sebi zagotovile večjo moč v mestnem svetu, iz katerega počasi izginjajo. Ne. To, kar je kolega govoril, je res, ne, da to, da je NSI v Ljubljani močnejša od SD-ja, to je neverjetno. Ne. To pa je res dogodek. To je že tradicionalno, ne. Imajo velike težave.
Doktor Maksuti, se tudi vam zdi, da morda še posebej v Ljubljani politične stranke z tega levega pola za tokratne lokalne volitve niso žrtvovale najboljših kadrov?
Zdaj vprašanje je, koliko kadra sploh imajo, oziroma jaz se sprašujem vedno v tej nekim omejenem bazenu kandidatov, ki sodi v kvoto politikov, ki recimo temu, da jih pač iz javnosti poznamo vsi verjetno, ne? Se sprašujem, kdo bi lahko bil bolj kompetenten kandidat od teh kandidatov, ki so jih te stranke ponudili. O tem težko sodim, ne? Ampak strinjam se, da so seveda doživele na nek način nek poraz oziroma nek osip, ki se dogaja v zadnjih od leta 2006, odkadar je prvič Zoran Janković kandidiral za župane. Mislim, da je v tistem prvem mandatu dobil tudi absolutno večino v mestnem svetu, ker v bistvu niti ni rabo koaliciji sklepati, če se prav spomnim. Ne? Tako da, mislim, neuspeh, oziroma mi se tle pogovarjamo, tukaj se pogovarjamo o nekem bazenu istih volivcev, ki v določenih časovnih točkah in na različnih volitvah volijo različne akterje, za katere menijo seveda, da ponazarjajo isto politiko. Ne? In ponavadi se to na nek način pade na skupni imenovalec tako imenovane levo-sredinske ali pa leve politike. Ne? Tako da neuspeh SD-a v Ljubljani oziroma osip glasov je pač nekaj, kar se je pretočilo predvsem v bazen seveda Zorana Jankovića in mogoče še koga iz te plejade igralcev na tej isti strani. Ne? Strinjal bi se tudi s to tezo, da je SDS ponudila resnega kandidata in da je zato tudi se zgodil ta premik, o katerem je kolega Jančič govoril, ne? Kar pomeni, da je pridobila nekaj. Je pa res, da so te volitve v največji meri seveda bile fokusirane na ključnega aktualnega župana, ne, ki je praktično bil absolutni favorit in to se je tudi pokazalo po tem rezultati.
Gospod Čakš, bi mogoče Anžetu Logarju uspelo, če se Zoranu Jankoviću stranke parlamentarne levice ne bi umaknile z poti?
Da je vprašanje, kaj definiram uspeh, ne? Po mojo oceni bi bil zanj v ožjem smislu uspeh drugi krog volitev. Ne. Mislim, da je njegova kampanja bila, kaj se tega tiče, izpeljana brezhibno in da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi dosegel ta rezultat. Ampak treba je priznati, da je levi blok kot celota v Ljubljani odigral brezhibno igro. To pomeni, da so ti večji strankarski akteri, vladni akteri, o katerih smo govorili, enostavno sčistili pot Zoranu Jankoviću, da se slučajno mu ne bi zgodilo, da bi se prišlo do drugega kroga, ker to bi bilo samo po sebi veliko simbolna zmaga desne sredine v Ljubljani in tudi seveda kandidata Logarja. Ne. Cena za to, ki jo plačujejo, je pa velika in je to je prav na SD-ju. Ne. Pri SD-ju lahko to gledamo. Ne. Če kandidat, njihov kandidat Martin Kompriuc, če pogledamo soočenje, če pogledamo soočenje, ki je bilo po televiziji, ne, v bistvu ni pokazal neke želja in pa interesa, da bi se profiliral drugače od aktualnega župana. Recimo v 89% odgovorov je prikimalo tistemu, kar je župan Janković povedal. Ne. Zdaj, ali imajo tako skupno agendo, ne, ali pa niti ni bilo nekega interesa tukaj, ne, da se profilira drugače. Ne. Nekih so ga celo imenovali tako hudomušno mini Janković, ne, po tem soočenju. Zato ne čudi, da ljudje raje volijo neki original, ko kopijo. Ampak cena, ki jo zato SD plačal, da ni neki župan, recimo, se nekako profiliral, pokazal neke ideje, ki jih ima SD v Ljubljani, ne, se pa pozna potem na rezultatu tudi za mestni svet.
To bi rekel, zdaj pri gospodu Koprivca, če bi njegov pokojni oče še živel, bi najbrž tam dosegal dosti boljši rezultat, ker to pa je imel neko vlogo v preteklosti veliko, gospod tam mlajši je najbrž zelo mlad in zato ni bil mogoče najboljša izbira, ampak kar je pomembno je pa to, da dejansko se niso stvari dogajale v kampanji. Te stranke vladne koalicije so Jankovića podprle prej. Podprle so ga, ko so vladale z vladanjem, to prejšnja koalicija, SMC, DSS, SD, ki so mu dali dodatni denar za prestolnico in tudi sicer financirale vse mogoče projekte, se to gre daleč nazaj, spomnimo se Stožic, ki so bile zgrajene zato, ker so pač klicali levi politiki na državne banke, da so odobrile posojila, za katere je bilo jasno, da ne bojo nikoli vrnjena. Ne? In podobno so ravnali tudi zadnja leta, to se ni zgodilo v kampanji. Ne? To je pa zavestna odločitev strank bila in to je zavestna cena na koncu, ki jo bo SMC recimo plačal. Kot vodilna stranka, ne, ki je v to igro šal, da je pač odstopil svoje deleže v Ljubljani Janković. Posledice pa zdaj plačajo. Temu se ne da izogniti. Za Jankovića je pa gotovo pomembno, da je na tem položaju ostal, je velik borec, je tudi spreten. To, kar sem prej rekel, pa najbolj drži, da tudi če oni ne bi imeli tako velikih uslug delali, ne, zadnja leta z dodatnim denarjem, ki so ga vzeli manjšim revnim občinam, ne, in če bi se v kampanji borili z močnejšimi kandidati, mislim, bi Janković še vedno zmagal. Ampak v mestnem svetu bi pa mora biti le te stranke dobile večje deleže. In tudi na nacionalni ravni bi bile mora biti bolj resne. Jaz mislim, da je SMC nekaj tudi v drugih občinah po državi tokrat izgubil zaradi politike preteklosti, ki je bila Ljubljano centrična. Ker to vse ljudje niso neumni in vidijo, kam denar gre in se usmerja. Ne? In kje so vse institucije žitek skoncentrirane? V Ljubljani, ne, ki ima od tega veliko korist državne namreč.
Bi se iz Ljubljane premaknili še v Maribor, kjer je bilo dogajanje prav tako zanimivo. Gospod Maksuti, 18 kandidatov za župana Štajerske prestolnice je kar svojevrsten rekord. Čemu bi ga pripisali?
Izstradene za netalentirane. To sem že nekajkrat ponovil, ne, ker pomeni, vsi pač čutijo neko možnost, da to naskočijo. Razpoka v javnem mnenju spet je tudi v primeru te občine bila relativno velika zaradi predvsem nezadovoljstva z vladanjem dosedanjega župana gospoda Fištravca. Po drugi strani povratnik v politiko je na nek način začel obljubljati neke stvari, ki so bile nekoliko mogoče nostalgično zavrnjene v preteklosti, ne, in so seveda tukaj zbudile nekaj volivcev, ki so pač dali glas gospodu Kanglerju. Menim pa, da je v najboljši poziciji seveda aktualni izzivalec, tako rekoč, ali pa v prvo vrščenje v drugi krog, torej Saša Arsenović, ki je na nek način ponazarja nekaj, kar naj bi predstavljalo neko opcijo za Maribor. V tem smislu menim, da ne gre za nobeno programsko, ideološko ali pa kakšno drugo alternativo. Preprosto je pač zajel pravi trenutek in se pojavil kot kandidat, ki sicer ne obljublja nič takega, mogoče celo ni informiran, kje je kakšen trg v Mariboru, ampak to mu očitno v javnem mnenju ne škodi in menim, da bo on na nek način ima najboljšo predispozicijo, da zajaha ta val in da seveda postane novi župan Maribora.
Gospod Čagaš, kdo od omenjenih dveh, torej Saša Arsenovića in Franca Kanglerja, bo po vaši napovedi slavil 2. decembra?
Franc Kangler je po svoje zanimiv fenomen, ne, ker mi moramo vedeti, da on je bil grešni kozel tiste stajniške akcije, ki se je zgodila takrat. Ne. On je v bistvu plačal najhujšo ceno za tisto nezadovoljstvo, ki se je takrat akumulirano in je bilo tudi pospešeno do tega nivoja, da se je zamajala vlada, čeprav na koncu moramo vedeti, da vlada je padla zaradi odločitve KPK-ja in posledice tega. Ne. Ne toliko zaradi staj. Franc Kangler je pa dejansko takrat so ga odnesli v staj in tudi takrat se je nanj zgrnilo izredno veliko število vseh drugih obtožb in podobno, mislim, da je imel nekako 16 ali še več obtožnic, ki so zdaj počasi po vrsti padle. In on je po svoj fenomen, ker se vrača in je prišel z lepo podporo v drugi krog. Ampak, ne, veliko vprašanje je, kaj je njegov dejanski domet, kaj ti on se po svoje bori zemljini na veter. Ne. Tu, takrat so stajniki ponudili nekega ad hoc rešitev župana, ki se je izkazal za pač milo rečeno napako, ne, in je zdaj ne vem, koliko je dobil 5 ali 6% glasov in medtem so že v bistvu se je ta v ozadju neka, če je bil to mogoče župan, recimo dejansko neke baze, neke ustaniške baze, se je zdaj pokazal neki kandidat, ki je kandidat nekih vplivnejših elit levo od sredine, ne, ima to zaledje in ima to podporo, ima tudi podporo regionalnega tiska v Mariboru, gradi na nekem imidžu, ki smo ga že videli pri Zoranu Jankoviću, ne, tudi se sklicuje na Zorana Jankovića, nekaj poseben fenomen, ne, ki bi ga mogoče bilo smiselno celo oddajo ločeno narediti, ne, da nekdo, v bistvu, ki za vzor postaja toliko spornega politika, kot je Zoran Janković, v bistvu to naredi zato, da pridobiva. Ne. Tako da jaz mislim, da bo Francu Kanglerju zelo težko in da če zmaga, bo to eden največjih ali pa večjih uspehov v ne vem, zadnjih 10-15 letih v slovenski politiki.
To bi rekel, da je zanimiva podobnost v ozadju obeh primerov in teh postopkov proti gospodu Kanglerju in tistega poročila KPK. Ne? Posod so v ozadju visoki funkcionarji nekdani Sove, namestniki direktorjev. Maribor sodnik Žirovnik, ki je v vseh primerih odobril te preiskovalne ukrepe, v katerem so uhajale informacije, kaj bi naj ugotovili policisti deloma tudi neravno točne ali pa ponarejene v javnosti in so spodbudile te vstaje. Ne? V KPK je pa bil tudi pomemben nekdani funkcionar Sove, ki je kot državni sekretar za Klemenčič je potem šel celo na pravosodno ministrstvo. Ne? To je rahlo zaskrbljujoče, da imamo takšne korelacije. Še posebej, da ljudje tako z lahkoto prestopajo iz obveščevalne službe med sodnike, kot se je to pokazalo v Mariboru. Ne? In Kangler je s tem sodnikom povrhu, ko je bil še obveščevalec med konflikte, ko je bil v parlamentu nadzornik obveščevalne službe. Se zaradi tega tudi zdaj sodni postopki med drugim padajo, ne? Zaradi nepoštenega sojenja namreč. Kar je precejšen problem, ampak to zdaj nič ne spremeni te ocene, da je pred Kanglerjem težka naloga, ne, tudi ne gre kot zmagovalec v drugi krog, ima pa Arsenović tudi nekaj težav. Ne. Njegova težava je, kolikor bo Mariboru viden kot nadaljevanje sedanjega župana, ki ga je dejansko pač Levica poiskala potem, ko so obupali nad sedanjim županom. To pa zaradi tega, ker recimo že pred 4 leti pol računov ne svetniške in županske kampanje ni plačal, ker sem kot novinar razkril in potem tudi sodišče ugotovilo in obsodilo celo njegovega šefa kampanje. Ne, ker je velik škandal, da ne plačaš računov. Kampanje so se mu odrekli, so najdli drugega kandidata, ki ima ravno to težavo, ne, če bi ga ljudje slučajno razumeli ne kot novega Jankoviča, ampak kot novega Fištravca. Tu je njegova glavna težava in zdaj, če je Kangler pameten, bo po mojem na to struno igral, ne na tisto drugo. Sam pa dejansko, če pa sam Mariborčan, težko očnenim gospoda Arsenovića osebno ga ne poznam, nekaj teh poslov, sicer restauracij sam obiskal tam, se dobro je, ampak kaj je v ozadju, je pa to zelo težko ceniti. No.
Gospod Jančič, prej ste tudi omenili mestno občino Koper. V kateri od vseh 212, poleg teh, ki smo jih že omenili, vas je izid morda najbolj presenetil?
Najbolj še bil Koper, dejansko največji presenečenje, ker je pa, zdaj, kakorkoli gospod Popovič, ni je bil dalj časa župan kot Fištrevec v Mariboru, ne, zdaj se je v Kopru težko primagljiv in najbrž je dejansko tu ključno vlogo odigral in dela že 6% odzel Gašper Mišič. Ne. Ta konflikt, ki je nastal, mu je najbrž odnesel zmago v prvem krogu in to je najbrž največje presenečenje. To je tudi zelo velika občina v resnici. Še potem, ko je šel Ankaran stran, sodi med največje, ne, ker ima tudi dosti ozadja še za seboj, ne gre zgolj za samo mesto.
No, kot kaže, so pa v večini občin volivci zadovoljni z dozdajšnjimi župani, saj so še en mandat zaupali kar 134, še 32 ima možnost za vnovično izvolitev v drugem krogu. Ali je razlog za to njihovo uspešno delo ali gre za posledico takšnih in drugačnih prijemov v sami kampanji, dr. Maksuti?
Oboje bi rekel, ne? Ker pomeni subtilnost tega odnosa med kandidatom in voljivci, ne, je izjemno kompleksno vprašanje. Ne? Tukaj nikoli ni dokončno jasno, zakaj ljudje volijo nekega kandidata, ki sicer na položaju, ki se ga mogoče oprijemajo neki korupcijski elementi, lastnosti in tako naprej, neke afere iz preteklosti. In kljub temu jim ljudje zaupajo. Ne? Ponavadi se seveda to na nek način pade na določene projekte, ki so jih neki ljudje uresničili, predvsem infrastrukturne narave, ker pomeni, če narediš neko kanalizacijo, cesto ali pa neko šolo, se meni pač nekako velja načelo, da si sposoben oziroma da si neki pač izpeljal, kar je v dobro občank in občanov. Ne? Po drugi strani seveda tukaj pravzaprav vedno gre tudi za neke oprijeme v smislu nagovarjanja voljivcev, pa ne samo prepričevanja, ampak predvsem mobilizacije. Menim, da so ti rezultati, ki so mogoče tako ali pa drugače bili zgrešeno napovedani ali pa se nam zdaj zdijo čudni, mogoče so rezultat tudi takšne volilne udeležbe, ker pomeni včasih je odvisno, koliko kandidatov nekje nastopi. Ne? In tipičen primer Kopra je tukaj, bi se strinjal s kolego Jančičem, da mu je poleg glavnega izzivalca Borisu Popoviču so še po 5% približno oduzeli še 3 kandidati, ne, ki so dobili nekje tam 1500 glasov, predvsem pa Gašpar Mišič, ki je zažrl verjetno najbolj v to volilno telo Borisa Popoviča. Ne. In njemu se je dejansko zgodila ta volilna matematika, ker mu je pač nekaj odstotko zmanjkalo, da bi v prvem krogu zaokrožil to zadevo. Tako da rezultat volitev nikoli ne vemo, česa točno je odvisen. Odvisen je seveda od številnih dejavnikov, ampak jaz veliko pripisujem vedno kontekstu, zaradi tega, ker kot rečeno, nobene volitve ne potekajo v vakuumu in vsak rezultat je praktično potrebno pogledati skozi to, kaj se je dogajalo in kdo so vsi akterji. Ne? Zato sem praktično nekoliko skeptičen do teh primerjalnih metod in do primerjanja nečesa, kar je izjemno kompleksno, ker pomeni na ravni sistema volitve še v isti občini težko primerjamo, kaj šele z drugimi. Ne? Tako da eno in drugo, ne? Pomembni so seveda dosežki, po drugi strani pa verjetno šteje tudi kaj kampanja.
Ja, aktualna občinska vodstva so ta predvoljivni čas izkoristila za rezanje trakov ob odpiranju novih pridobitev. Ena od značilnosti tokratnih lokalnih volitev je bila tudi samo promocija aktualnih županov v občinskih glasilih. Na to je opozorilo tudi Računsko sodišče. Proti kandidati aktualnih županov so tem izrekali več očitkov, da so za svojo kampanjo izkoriščali občinska sredstva. Dejstvo je, da so imeli in da verjetno bojo imeli tudi v prihodnosti aktualni župani določeno prednost. Pa se je gospod Čakš temu mogoče izogniti in kako?
Ja, to je dobro vprašanje. Ne? Dejstvo je, da je boj med obstoječimi župani in njihovimi izzivalci trenutno neenakopraven oziroma neenakovreden. Ne? Kar opažamo recimo še bolj neposredno kot minula leta, recimo s vsakimi volitvami bolje, da aktualni župani imajo vse manj zadržkov, da uporabijo vse tisto, kar stoji za njimi iz obstoječih mandatov. To pomeni občinska uprava, stroben sistem občine, občin podjetij, javnih in podobno. Da, in seveda tudi davkoplačevalski denar, ki se steka v občinske blagajne, da vse te resurse uporabijo za, ne bom rekel nedovoljen, ker ni zakonsko prepovedan, ne, ampak je etično, moralno in tudi iz političnega vidika sporen način propagande za svojo ponovno kandidaturo. Ne. To pomeni, imamo serijo otvoritev v zadnjem letu stvari, kjer se opazi, to pomeni nekih infrastrukturnih zadev, zmanjkuje asfalta. Ne. Naenkrat začnejo občinska glasila izhajati, ne vem, prvo so na dvoletni ravni, potem so na letni ravni, na koncu na polletni, na 2 meseca, na 1 mesec in podobno. Ne. V teh občinskih glasilih župani predstavljajo svoje dosežke iz minulih let. Ne. To gre se iz davkoplačevalskega denarja na brezplačno naslove gospodinstev. Skratka, tu je enih kup mehanizmov, kjer se mi moramo vprašati, kje bomo potegnili neko mejo. Ne. A bomo to pustili naprej, ne. Vemo, da je posledica tega tudi v tem, da je recimo na prejšnjih volitvah, mislim, da je bilo 84% županov, ki so kandidirali, ponovno izvoljenih, zdaj nisem še preštel, koliko je letos, ampak bo tam nekje. Ne? Občinska glasila so pa najbolj konkreten primer te sporne propagande in one so, niso sporna samo v kontekstu volitev, ampak so sporna sama po sebi, ne? Ker to so, v bistvu, to je išlo iz neke publikacije, enoletne publikacije, kjer občina predstavi, kaj je v tem letu bistvu počela, na neko dejansko neke časopise, 100% financirane z davkoplačevalskim denarjem, ki izhajajo na dvomesečni ali pa mesečni ravni in promovirajo neke projekte županske, ponovadi županove, kaj pač počne v tistem okolju in podobno. In to je tudi nelojalna konkurenca za druge medije, ki v tem okolju delujejo. Na to je že tudi Društvo novinarjev Slovenije opozorilo, mislim, da tudi Računsko sodišče se že s tem ukvarja. Skratka, tu bo zakonodaja potrebna sprememb in tudi politični premislek o tem, kaj zdaj s tem narediti, bo se slej ko prej mogel odpreti.
Mislim, da to celo niti ni vprašanje zakonodaje, da je tu zakonodaja precej jasna. Zdaj, nečem bodimo jasni. No. V večinskem sistemu, kot ga imamo dvokrožne, imajo tisti, ki so že župani, ne, in ki niso naredili večjih napak, seveda prednost. To je v večinskem sistemu normalno, to ima svoje dobre pa slabe plati, dobro plati to, da je neka večja stabilnost, da so ljudje z izkušnjami, ki obvladajo praviloma, ne, kot v proporcionalnih sistemih, ki so bolj labilni in pride do lahko težav s tem, da potem neizkušeni ljudje pridejo na vrh in so goste menjave in to. Ne. Zdaj, to je ena stvar, ki je sama po sebi zakonitost, ampak to, o čemer se tukaj pogovarjamo, je pa čista zloraba sistema. Ne. To, da uporabiš glasilo v lokalni lasti za kampanjo, ob tem, da je zakonodajalec strogo prepovedal proti kandidatom, da bi lahko pridobivali denar od podjetij, od SP-jev, ne, celo od nekih organizacij, civilne družbe, ne, to je pa strašna zloraba. Ne? Tu se kaže, da je parlament naredil napako, ne? Ki je onemogočil neko fair igro drugim kandidatom proti županom. Ne? Tu bomo pa morali razmisliti. Ne? Sej, tudi sicer je neka težava, če smo pri tem. No? Sej, mi imamo zelo ostre prepovedi, ki omejujejo kandidate, da bi lahko plačali oglase v medijih ali pa na billboardih ob cestah, hkrati pa lahko neka politična skupina kupi cel časopis, recimo Delo, ki ima monopol, 50% vsega prodajo tiskanih naklad v državi, ne, in ga usmerijo v propagando celoti, ni nobenega problema. Ampak res pa je, da tu se ta mora dati nek svoj denar, recimo kolektor, in je tudi dal, ne, za naložbo. Medtem, ko gre za občinska glasila, oprostite, to pa je dobesedno kraja javnega denarja. Ne. In to se ni dogajalo samo v Ljubljani. To se dogaja v številnih občinah, ne, in tu bi dejansko morala tudi, po mojem, ukrepa, zdaj Računsko sodišče je reklo, da smo nam nekdo tudi malo po prstih dobiti, kot je dobil Fištrave za Maribor, za tisto goljofijo, ko računov sploh ni poravnal. Ker tu gre za nekaj podobnega, ne? Da je nekdo nekaj za tebe naredil, kar si ti bolj plačal iz proračuna občine, mislim, da je to globoko narobe. Tudi sicer bi morali to zakonodajo spremeniti, da bi olajšali konkuriranje. Ne, da bi več možnosti dali konkurentom, ki itak imajo težek položaj, ko gre za te županske spopade, ne pa da imajo vse prednosti. Glejte, če to bom rekel, vse to vsi vemo, vse že lastne službe, ki jih imajo PR župani, ne, ki imajo kup PR-ovcev, pa tega dramatično zlorabijo v tem predvolilnem času. Tu ne moreš kaj dosti, pač odprejo kup šol, vsega živega, ne vem, Janković je preuredil, ko gre za izolacijo in podobno, ne vem, 50 različnih stavb in odpira vse to v času pred volitvami. To je pač del igre. In je po svoje, tu je celo nekaj morda dobrega naredil, vse mu je kdo v plus štev. No? Ampak to še mora biti, lahko razumemo. No? Ne, tistega, da pa greš v občinsko glasilo in noter dati samo župana in ga razdeliti vsem, to pa se mi zdi, da je huda zloraba. No?
Uradna kampanja pred lokalnimi volitvami je trajala dober mesec. Marsikje se je nabiranje glasov volivcev začelo že precej prej. Večina kandidatov je stavila na osebni stik, na stojnice in različne prireditve. Mnogi pa vse bolj stavijo tudi na družbena omrežja. Gospod Maksuti, kako pomembno vlogo so družbena omrežja odigrala v tokratni kampanji?
Zdaj težko sodim, ker nisem vseh kampanj, kar pomeni teh 212 različnih občinah, podrobno spremljal na socialnih omrežjih. Ampak nasploh obstaja neka teza o tem, tukaj sta v bistvu dva deljena mnenja, da praktično internet kot tak, ne, in socialno mrežje kot taka prinašajo neka nova orodja, ki izboljšujejo možnosti kandidatom, ki niso toliko znani ali pa tistim, ki nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi sicer komunicirali skozi uradne medijske kanale. Ne. Po drugi strani se pa na nek način vzpostavlja neka teza, ki v literaturi pravimo politics as usual, ne, ker ponavadi tisti, ki imajo največ denare za offline dejavnosti, tisti, ki so najbolj situirani, torej strankarsko organizirani ali pa najbolj pač organizirani za kampanjo v offline prostoru, ponavadi to najbolj preslikajo tudi v online prostor. In to je tudi res, ne? Kar pomeni tiste stranke, ki praktično imajo nek močen PR za sabo, kar pomeni profesionalno delujejo v smislu, da imajo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, nudijo podporo tudi svojim kandidatom na terenu in to se vidi seveda tudi na njihovih profilih potem na socialnih omrežjih. Osebno bi rekel, da dejansko socialno mrežo kot taka ne vplivajo neposredno na rezultat volitev. Ne? Razen, če se mogoče gor razgali kakšna afera, pa potem to posledično ima neke veze. Ampak mislim, da so predvsem v tem smislu socialno mrežo neko orodje, s katerim pravzaprav prideš v mainstream medije. Ne? Ker pomeni, to smo imeli recimo v preteklosti na različnih ravneh, predvsem se spomnim predsedniške kampanje, recimo leta 2012, kjer je Borut Pahor na Twitterju bil karakteriziran kot nekdo, ki zmaguje proti kandidatu, to je pograbila največja komercialna televizija in Borut Pahor se v tem smislu pač dobil neko vlogo favorita, ne, v tistem drugem krogu. Tako da mislim, da je vloga socialnih omrežij posredna. Da ni neposredna, je posredna v kampanji, pa v bistvu nisem zaznal nič kaj takega, kar bi bilo recimo specifičnega, bolj sem spoznal določene neprofesionalne ali pa amaterske prakse, kjer so ljudje preprosto to, kar so delali, pač na terenu slikali ali pa zapisovali, ne, z ponavadi polomljeno slovenščino in objavljali pač gor. Mislim pa, da to ni imelo nekih vpliva na končni rezultat volitev.
Če sem dodati, opazenje, velik trend, to pomeni fokus pozornosti na socialno omrežje oziroma spletno delovanje na splošno. Ne. Strinjal bi se, da imajo delno posreden vpliv, ampak pomembna so predvsem v tem, da predstavljajo brezplačno ali pa zelo poceni platformo neposrednega nagovarjanja volivcev. Ne. In zdaj ni nujno, da je odzadaj veliko denarja, pa močen strankarski aparat, dovolj je neki sposoben, recimo, tehnični človek, ki zna dober video sestaviti in da se podajo ključna sporočila in tak video lahko, recimo, viralno preko Facebooka in drugih omrežij doseže izredno veliko število ljudi, ne, ker se deli, ljudje zanima, kak video sestavljen, kak zgleda in podobno. Vemo, da so te metode zdaj z droni in to relativno poceni. Hkrati je pa tu pomemben dodatek in jaz, ki v bistvu dosti delam na lokalnem nivoju z lokalnimi mediji in podobno, vidim porast tega, hkrati pa povezavo tega potem na neke lokalne ali pa regionalne spletne medije, ki so redno spremljani. Ne. To pomeni, neka osnovna vsebina se poda na družabnih omrežjih in se potem v bistvu preusmeri na neko globjo vsebino, recimo na lokalnih medijih, ki v tistem okolju delujejo, kjer so pa podane neke širše sporočile podobno in tudi obratno. To pomeni, na lokalnih medijih objavljena neka vsebina, ki potem vabi na družabno omrežje, recimo Facebook je tu sploh izpostavljen. Dejstvo pa je, da volitev se samo s tem ne da dobiti. Ne. To pomeni, osebni stik ostaja ključnega pomena. Hkrati pa tudi, če smo pogledali zdaj po Sloveniji, glede na količino plakatov, ki so bili, ne, vidimo, da to te tradicionalne metode nič ne pojenjajo. Ne. Volivci, to pomeni, kandidati se zavedajo pomena pojavnosti tudi izven virtualnega sveta, če smem tako reči, in tudi dejstvo je, da to še vedno ima neposreden vpliv na boljši rezultat.
To bi rekel, ne, strukturno je prišlo v resnici do velikanskih novosti v zadnjih 10 letih. Ne. V desetletju so vsi veliki tiskani časopisi izgubili 70% naklad. Ne, in približno toliko imajo danes manj pomena in teže in vpliva in tudi neke prepričljivosti. Jaz mislim, da so tudi dosti verodostojnosti izgubili, ker niso najbolj modro ravnali. Ne. Na drugi strani, če gledamo to zadnjo kampanjo, je tudi javni RTV največji meri sicer zaradi regulacije, ki jim jo je določil parlament, politika, ne, zgrešil. Ne, ker niso predstavljali ta glavnih kandidatov, ne ta glavnih dilem, ampak velikanske množice so povabili v studijo, pa še to samo na koncu malo. Ne. Mislim, da tu javni servis ni odigral vloge, ki bi jo moral, ampak ga pa tu dejansko otežuje zakonska ureditev, ki zahteva, da more v Ljubljani predstavljati ali pa v Maribor vse kandidate, ker je skoraj nemogoče, pa tudi večina vsi vemo, da je popolnoma tam samo zato, da krade čas, ne, in pozornost resnim kandidatom, ne, recimo resnemu proti kandidatu, ne, in s tem so tudi zapravo pomembno vplivali na razplet. Ne. Tako da zaradi tega, ne, ker so se umaknili tiskani mediji, ki strahovito zgubljajo naklade in ker je tudi velik del svoje avtoritete in vpliva javni RTV, opusto, ne? Zato ti spletni mediji pridobivajo dodatno težo pa moč, drži pa to, da tudi na spletu je, pa drži, no, tam to pa ni res, da so igralci samo desni ali pa samo levi, ampak so vsi. Ne? In tisti, ki je boljše organiziran, ki ima več denarja, bo tudi na spletu lahko več pridobil. Klasična kampanja se pa še posebej na lokalnih volitvah seveda dogaja tudi med ljudmi in to, če je šel sosed k sosedu in je povedal, da je kandidat in prosil za preferenčni glas, je včasih bolj učinkovito kot pisanje na internetu. Ne? Uh-huh. Ali pa mama, recimo.
Mogoče še en problem, ki se je pokazal ob nedeljskih lokalnih volitvah v tem prvem delu, da volilne komisije v občinah s primerljivim številom volivcev različno hitro štejejo glasove. Na ministrstvu za javno upravo so poudarili, da je štetje glasov in nos podatkov v domeni volilnih komisij posameznih občin. Je pa politični komentator Tino Mamić na primer ugotavljal, da so posebej počasi šteli v krajih, v občinah, kjer vladajo dolgoletni župani, kot jih je poimenoval, s šerifovskim slovesom. Kakšen je vaš komentar, gospod Čakš?
Definitivno je, če je kje možnost kakršnokoli pomagati ali pa vplivati na rezultat, je točno na tej točki, kjer je gospod Mamić to izpostavil. Zdaj, sam on je upravil to analizo in tudi na Domovina je objavil komentar v zvezi s tem in za mene je on verodostojen novinar, ki ve, kaj govori, tako da mu lahko verjamem na besedo, čeprav moram reči, da sam se podrobno s tem nisem ukvarjal, to pomeni nisem tega tako v detajle analiziral sem, pa tudi sam seveda, ko smo spremljali rezultate in jih objavljali, opazil te različne tajminge, bi rekel, časovne hitrosti, kako so vnašali rezultate. Ne? Zdaj, a je to sporno ali ne? Definitivno je prav, da razčistimo vse pomisleke glede tega, na kak način bi pa to storili, pa mogoče nimam zdaj prave ideje. Ne? Mogoče tisti, ki bolj poznajo delovanje lokalnih komisij, bi lahko kaj več o tem povedali. Ne?
Eno dejstvo je, da v velikih občinah so največ bile težave, ker so se krati izvajali tudi četrtne volitve, ker je pač dodaten postopek štetja, zelo dost kandidatov, to zaplete in zame nekaj več časa, sej ponekod je dolgo trajalo v občinah, kjer rezultat na koncu, ko gre za županski spopad, ni bil sporen, recimo v Celju, ne so tudi zelo dolgo šteli. Tako da malo so tudi objektivne okoliščine, je pa nenavadno, no, da na državnozborskih volitvah Državna volilna komisija uspe do pol devetih praktično do končne rezultat nam pokazati, ne, ko pa gre za izvedbo po občinah, kjer pa lokalne ne, oblasti vodijo te postopke in lokalne komisije, ne državna, ne, tam pa še v polnoči niti polovice niso prešteli recimo v Kopru, pa še v nekaterih občinah. Ne, še posebej v Kopru je to Mamića najbrž pritegnilo, ker tam pa je bilo napeto ne, in je nekaj časa kazalo, da Popovič bo zvolen v prvem krogu, pol da ne bo, ne, ampak zadaj pa najbrž, sam tudi nisem preverjal, to pa bi, tu pa je nekoč tisk imel to prednost, ne, da je imel dopisnike, tudi delo, recimo, ki sem ga prej omenil, ima dobrega dopisnika na Primorskem, ne, ti lahko zvejo, kaj se je tam danes dogajalo in ali je šlo za te objektivne okoliščine, ali je šlo zgolj za napetost, da so za to zahtevali večkratno štetje. Ni nujno, da je to zahteval župan, lahko so tudi konkurenti zahtevali, ne. Tako da to je dobro pogledati. No, je pa pametno upoštevati predvsem to, da so te volitve dejansko specifične potem, da gre za velikansko število kandidatov v občinah, za občinski svet ne, in za te četrtne skupnosti, ki se hkrati izvajajo. Vse to so ljudje videli, ko so volili, pa še preferenčni glasovi so zraven in to dejansko je težko delo zvečer za volilne komisije.
Nekoliko nam je zmanjkalo časa, morda še za eno značilnost nedeljskih lokalnih volitev in sicer to, da je državljansko dolžnost opravila približno polovica vseh volilnih upravičencev, kar je več kot pred 4 leti. Kako spodbuden, gospod Maksuti, je ta podatek? Daje kakšne obete za naprej, se volivci prebujajo?
Jaz spodbuden, ampak jaz na podlagi tega ne bi upal nič napovedati. Ker lahko se nam zgodi, da na naslednjih, ki nas čakajo evropskih volitev, drugo leto spet doživimo hudo nizko volilno udeležbo, ki smo sicer že vajeni na teh volitvah. Jaz sem bil nekoliko presenečen, ne, tako da to bi predvsem prepisal dvem razlogom. Eden je to, ta zagotovo, da je zanimivost volilne tekme v posameznih občinah očitno bila izjemno visoka. Verjetno je tu nekaj prispevala tudi sama kampanja. Po drugi strani pa menim, da je verjetno tudi nekaj lokal patriotizma, ker so ljudje začutili to neko neposrednost demokracije, ker dejansko lahko vplivajo na operativo, ki jih bo vodila 4 leta, ne, kar pomeni na župane in seveda mestni oziroma občinski svet, in da so zaradi tega verjetno to volilno udeležbo tokrat na nek način malo bolj resno sprejeli oziroma te volitve in da so prišli v večjem številu. Ne bi si upal nič napovedati, zaradi tega, ker živimo v svetu, ker številni dejavniki vplivajo na to, kakšno bo volilna udeležba na nekih volitvah. Tukaj nekaj je bilo malo govora na začetku naše oddaje, da se v Sloveniji na nek način je izjemno negativno razpoloženje do političnih strank. Pogosto se nahajamo v nekem vakumu, v smislu, da bi imeli predstavniško demokracijo brez strank, strankarsko demokracijo brez strank in podobno. Tako da tukaj mislim, da številni dejavniki vplivajo na to, nasploh je pa tudi na družbeni ravni število dejavnikov izjemno veliko, ne, ki praktično na posamezni ravni posameznike vplivajo na to, ali bo nekdo v nedeljo šel voliti ali ne. Pogosto mislim, da se temu pripisuje preveč pomena oziroma odgovornosti sami politični ponudbi, ker ljudje rečejo, ja, volilna udeležba je bila nizka zato, ker ni bilo kandidatov ali pa ni bilo strank, za katere bi volili. To preprosto ni res, ne? Oziroma lahko da je, ampak ne vemo pa, ali je dejansko to dejavnik, ki je vplival na nizko volilno udeležbo. Lahko da je pač takrat bilo na sporedu nekaj bolj zanimivega ali pa da preprosto ljudje niso praktično v takem nekem modu, da bi šli na volitve. Tako da jaz mislim, da je to dobro, da je volilna udeležba višja bila tokrat, nisem pa prepričan, da bo to neka baza, na podlagi katere bi lahko napovedali, da se bo ta trend nadaljeval.
Če samo na hitro, ne. Iz volitev volitev opazujemo volilno udeležbo, ne, pa ali se malo tako zaskrbljeno obračamo na to, ja, pa spet je nižja, pa spet je nižja, zdaj smo malo spodbudni, ja, spet je višja, višja, ne. Ampak pri tem smo pasivni, to pomeni, mi gledamo, kaj se dogaja, a nič se ne vprašamo, kaj je za narediti za to, da bo volilna udeležba višja, ne. In osnova, po moje, je tu, da se mi moramo vprašati, ali mi vzgajamo ljudi k demokratični kulturi, ne? Ali jih učimo, zakaj je pomembno, da grejo na volitve. Ne? A to učimo v vrtcu, a to učimo v šolah. Ne? A se mi trudimo za to, da dvignemo demokratično kulturo v naši državi na višji nivo. In jaz imam čutek, da mi moramo tu začeti. Dokler bomo samo gledali volitve, pa kak se giba volilna udeležba, ne bomo rešili bistva problema. Mogoče se bomo slepili, ko bo 5% višja, ali pa se bomo držali za glavo in se vprašovali, kaj zdaj narobe, ko bo naslednjič nižja. Ne?
Zelo dobro je, da ni še naprej padala volilna udeležba na lokalnih volitvah. Če bi se trend nadaljeval, bi to bilo že manj skoraj katastrofalno, šlo bi tam proti temu, da na referendumu stvar ne bi bila več veljavna. To je skratka dober trend, da to, kad več ljudi volilo, problemi, ki jih imamo, o katerih je govoril gospod Maksuti, so pa tipični problemi držav z proporcionalnim sistemom. Te probleme je imela tudi Italija, tu imamo veliko število strank, ki se medsebojno napadajo in ljudje imajo občutek v takšnih sistemih, prvič je to nestabilni sistem zlo, ne? Drugič pa imajo ljudje občutek, da se skupaj prevara, ker ne glede na to, kako oni glasujejo, se ti strankarski deleži samo prerasporedijo drugim enakim strankam, na koncu pa vladajo isti vedno. To je bilo v Italiji problem. Ne? Ogromno volitev, kar naprej izredne, vladala pa vedno ista velika koalicija, pa z malimi spremembami. Ne? In temu smo pričali tudi Slovenije. Ne? Tu bi morala tudi politična elita razmisliti, ne? Na kak način popraviti volilni sistem, ker bi ga itak morali zaradi ustavne spremembe leta 2000, ko so se zavezali, da bojo ljudje dobili vpliv na izvolitev poslancev, pa potem tega nikoli niso uresničili, ne? Da bi tudi dvignili sami sebi verodostojnost in s tem, kako bi rekel, prepričali več ljudi, da sodelujejo v političnem procesu, ker to je temelj moderne politike. Pa jaz mislim, da je ta proporcionalni sistem tudi sicer slab za stranke in za politike, da potrebujejo več stabilnosti in je čas za neko spremembo. Je pa res, da je zelo težko doseči, ker je 2/3 večina nujna. More biti lahko položaj razreši ustavno sodišče, ki ima pred seboj nekaj sporov o sproženih v volilnem sistemu, tudi z vidika tiste spremembe ustave. Ampak ustavno sodišče ima tudi zelo težko delo. Oni so že nekajkrat odločili, ne, kaj mora parlament pri volilnem sistemu narediti, ne, tega je težko za večinski volilni sistem, pa so jih ignorirali v parlamentu. Ne, enostavno ne morajo uveljaviti svoje odločitve, celo če jo sprejmejo. Ne.
Vedno večje število stranko parlamentu je pa še en korak bolj strano tega, kar je kolega govoril, ker seveda to je bil politični strel v koleno, ne, vlastno, ne, kar pomeni manjše stranke v tem primeru bi odpadle. Tako da mislim, da bomo kar še nekaj časa imeli proporcionalni sistem.
Tako, spoštovani gostje, oddaja je pri koncu. Najlepša hvala za obisk v studiju. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za vašo pozornost. V tokratnem pogovoru smo se osredotočili na analizo izidov prvega dela lokalnih volitev.
Če ste oddajo zamudili, lepo vabljeni k poslušanju ponovitve jutri ob 22. Posnetek bo kmalu dosegljiv tudi v audio arhivu na naši spletni strani. Pogovor sem pripravila in vodila Helena Škrlec, ki vam želim lep večer.